wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo galayso 29-ka bisha agoost ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka midigba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barteena internetka ee v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug.
waxaa noo hildaray in heshiisiin bulsho oo ay noo qabsoomeen shaqooyin waaweyn oo taariikhi ah halkaas oo beero waara ah ku dhammeeyeen colaado muddo dheer soo jiray soo socday. waxaan ku guulaysanay inaan xaraynay ciidamo beereedyadii kala duwanaa.
waxaad kaloood maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo ibraahim xasan daanduray.
aada ku soo rogmaday dalka niger ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 40 qof iyagoo sababay in dad ka badan 260,000 ay ka barakacaan guryahooda sida ay ku warrameen saraakiisha dalkaasi. roob maalmahanba ka da-ayay dalkaasi, gaar ahaan gobolka galbeedka, ayaa waxa uu dhaliyey in webiga niil uu wadda soo jebiyo, isla markaasna uu ku dhowaado inuu xiro caasimadda Niamey. guryo ku yaalla hareeraha webiga ayaa burburay, beerihii bariiska uu ka baxayana waxaa ka saramaray biyo. ra-iisul wasaaraha Niger, Brigid Raffini, ayaa waxa uu booqday xaafadaha iyo qoysaska uu daadku saameeyey. warbaahinta dalka istag ee maraykanka carabta ayaa sheegtay maanta in madaxweynaha dalkaasi khaliifa bin said al nahyan uu qaaday xayiraaddii dhanka dhaqaalaha ee dalkaasi uu ku hayay israa'iil. tallaabadan ayaa waddada waxay u xaaraysaa heshiisyo dhanka ganacsiga ah oo la filayo inay wada gaaraan israa'iil iyo imaaraadka carabta, kaasi oo qayb ka ah caadiyeynta xiriirka diblomaasiyadeed oo ay dhowaantan labada dal sheegeen inay gaari doonaan. israa'iil iyo istag ee imaaraadka carabta ayaa 13-kii bishan waxa ay sheegeen inay yeelan doonaan xiriir diblomaasiyadeed kadib markii labada dhinac u dhexdhexaadiyey madaxweyne Donald Trump. go'aan ka soo baxay imaaraadka ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli duyuuradaha israa'iil ay isu diyaarinayaan inay sameeyaan duulimaadka magaalooyinka Tel Aviv iyo Abu Dhabi. turkiga ayaa sheegay in 2 toddobaad oo soo socda howlgal militari uu ka qaban doono dhanka waqooyi galbeed ee qubros xilli ay sii kordhiso xiisadda kala dhexaysa Griiga oo ku saabsan muran ka taagan sheegashada xuduudda sahaminta saliidda ee bariga badda Mediterraneanka. muranka muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeya Turkiga iyo Griiga oo labaduba ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa sii kordhay kadib markii labada dal ay heshiisyo isdhinac xuduudaha badda ah ay la kala seexdeen dalalka Liibiya iyo Masar, iyo kadib markii Turkigu uu bishan markab saanu u soo diray biyaha lagu muransan yahay. labada dhinac waxa ay qabteen dhoolatusyo militari oo ka dhacay bariga badda Mediterraneanka, taasi oo muujinaysa suurtagalnimada muran ka dhexeeya labada dal inuu isu beddelo gacan ka hadal. 2 toddobaad ka hor maraakiibta Griiga iyo kuwa Turkiga ee ilaalinaya maraakiibta sahaminta saliidda iyo gaaska ayaa isku dhacay sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Turkiga oo xusay in duyuuradaha F-16 ee Turkiga ay Khamiistii ka hortageen 6 duyuuradaha F-16 ee Griig uu leeyahay oo soo gelaya aagga Turkiga ay ka howlgalaan. warkina dhegeystayaal waa nagaytaas.
aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Garbey Daanduray oo warka caalamka inoo akhriyey. halkaad nagala socotaanna waa v o a Washington. aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa sheegaya in maanta halkaasi ay gaareen qoysas u dhashay waddanka Suuriya, dalkaas oo in muddo ahba ay dagaalo sokeeye ka socdaan. qaxootigan oo isugu jira rag haween iyo caruur ayaa la sheegay in Soomaaliya ay kasoo galeen dhinaca xeebaha gobolka bari ee Puntland iyagoo doonayo kasoo raacay dalka Yemen. Wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa qaxootigan ka wareystay wasiirka waraafinta galmudug Axmed Shire Falagle.
Tanka galmudugna waxay kasoo galeen dhinaca Galkacyo sida ay u sheegeen saraakiisha heedaha qaxootiga ee galmudugga jooga iyo maamulka galmudug ee magaalada Hadra waxay tilmaameen inay geeskaasiga kasoo galeen dhinaca Ethiopia kabacdina ay Soomaaliland kasoo wareegeen Puntland soo mareen Puntland dhinaca Galkacyo kasoo galeen 14 qofna ay dusabyo dhiibaadeen kuwana ay uga soo tageen lambaraan la xaqiijinayo ay uga soo tageen Galkacyo marka waxay faro tahay dad Siriyaan oo baatay aad ku soo qulqulaya geeska inay Siriyaan meesha ay yimaadaan ayaa cusub ahaan deegaankan aad buu awl ula daala dhacay qaxooti faro badan oo haday noqon lahayd kuwan maxaa ku raadaa barakacyaasha gudaha ah oo meelo badan abaar iyo colaad iyo nabadiid ka soo kacaya nambar badanna ah iyo kuwa shisheeye oo sida dowladda dalka Ethiopia oo kale ka yimid Yemen ka yimid xaliyaha dadaab iyo dhinaca Kenya Soomaalida la yiri waa noqonayaan usoo noqday dibadaha iyo meelo kale ka yimid marka nambar badan qaxooti oo Soomaali iyo Soomaali barakacyaal iyo qaxooti shisheeyaba aad u badan yihiin marka waxa uu cusub saaka siidaanka weyna qaxootu aad u badan yahay.
Marka qaxootigan Siriyaanka ah maxay idin sheegeen madhinaca ay Muqdisho inay u sii gudbaan bay doonayaan mise waxay ku sugnaan doonaan deegaanada galmudug oo ay doonayaan inay ku noolaadaan?
Waxay noo sheegeen inay meelo badan soo mareen haatana ay meesha u socdeen ay duusamareen tahay ay kula qanacsan yihiin una socdeen meel kale ay u socdeen nolosha kutalagalka iyagu ilaan meeshaani waa leh.
Idinku maadaama maamul cusub aad tihiin maleedihiin awood aad ku gargaartaan qaxootigaasi faraha badan aad sheegtay inay horay deegaanka u joogeen iyo kuwan cusub ee imanaya?
Runaantii aad bay arrintaasi culays weyn noogu haysay noogu haysaa barakacyaasha waxaa ogtahay Soomaalida dhaqanka ay leedahay waxa weeye dadku isku dul leeyahay waa la soo dhaweeya oo dadkii ehelka iyo qalaabada ahaa ee deegaanaas aad uga soo baxay oo weliba lambar badan oo lambarada diiwaangashay 6,000 uu gaarayo waynala joogay kaalmo badan oo koreena maanan ahayn lambarada kale ee dowladaha sida Ethiopia oo kale kasoo qaxay una lambar badan bay ahaayeen kuwa kale oo dhinaca Kenya ka mid ah iyaguna lambar badan xagga Yemen sidoo kale waxaasoo dhari iyagoo joogan ayaa haddana Siriya soo bilowday maamulkuna sidaad ogtahay saaciddiisa iyo midnimadiisu way dhowdahay aad iyo aada ugu taban la'nahay weliba waxay kaloo soo ciriiri geliyeen xoogaa maamulka si aan soo horumaro xagga shaqooyinka iyo barogaamiya ayaa dhaqdhaqaaqaya ayaa jira waxaasoo dhan marka waxaa dulsaar hadda ku ah dadkaas barakacyaasha iyo qootiga ah oo shaqooyinka xitaa dadka ayaa kaalmeeya oo gudahooda ku nool yihiin ay helelayeen ku cidhiidinaya sidaa la socota iyadoona coronavirus oo aan kaalmi aan u baahnayn aan wada helin ayaa awal badna dul hoganayay marka culays weyn ayaa jira oo ka faa'iideysanaya idaacaddana dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba eedaha adduunka ee wax kaalmeeya waxaan u baahannahay maadaama maamul xor jira oo haata hore u socda aanahay in aad iyo aadna la kaga kaalmeeyo qaxootigaas qaarna soo qulqulayaan qaarna ay hore u joogeen.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle oo u waramayay Maxamed Bashiir.
Dhinaca kale isla wararka galmudug ayaynu ku jirnaayo toddobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb si rasmiya uga furmay ka fadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug iyadoo xaflada lagu furayayna lagu qabtay magaaladaasi isla markaana ay ka qayb galeen madaxweynaha galmudug iyo weliba guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Warbixinta furitaanka baarlamaanka galmudug ku saabsan waxaa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isa.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay kalfadhigii labaad baarlamaanka labaad ee galmudug taasi oo ay ka qayb galeen guddoomiyaha aqalka sare iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka hadlayay furitaanka kalfadhigii labaad baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa sheegay in maamulkiisu uu hirgeliyay meel marinta sharciga maaliyadda dhismaha ciidanka daraawiishta xal u helidda colaadda beelaha wax ka qabashada dhibaatada maandooriyaha iyo dhismaha hay-adda garsoorka
sidoo kale waxaa noo hirgalay in heshiisiin bulsho oo ay noo qabsoomeen shaqooyin waaweyn oo taariikhi ah halkaas oo beelo walaalo ah ku dhammeeyeen colaado muddo dheer soo jiray soo socday arrimaha amniga waxaan ku guulaysanay inaan xaraynay ciidamo beeleedyadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanada qaar iyadoo inta dhibanna la xarayn doono oo gacanta lagu hayo dhanka kale waxaa noo socda qorshe ay wado wasaaradda amniga oo lagu asaasayo ama lagu dhisayo ciidanka booliska galmudug dhinaca kale waxaa socda ciidamada booliska oo ay wadaan la dagaalanka maandooriyaha oo dhibaato baahsan ku haya da'yarta reer galmudug dhinaca cadaaladda waxaan bilownay dhismaha hay-adaha cadaaladda galmudug
madaxweyne qoorqoor ayaa xubnaha baarlamaanka ka dalbaday meel marinta hindisa sharciyadyo muhiim u ah howlqabadka xukuumaddiisa oo golaha wasiirada ay kol hore ansixiyeen
waxaan kan fadhigan ku wadnaa inaan idiin soo gudbinno hindisa sharciyadyo aada u badan oo muhiim u ah galmudug oo dhammaan hay-adaha dowladdu aanay shaqayn karin ilaa la ansixiyo ama la meel mariyo sidaas darteed shuruucda ama hindisa sharciyadyada ay xukuumaddu hadda soo wado waa badan yihiin waana ku kalsoonnahay inay golaha baarlamaanku ka gudan doonaan waajibaadkooda oo dardar geli doonaan howlaha iyaga halka ay ku leeyihiin
gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal ayaa sheegay in fadhiga labaad xildhibaanada laga sugayo meel marinta in ka badan 25 sharci
qorshaha kal fadhiga labaad ee baarlamaanka u yaallo waxaa ugu horeeyo tayaynta iyo tababarada xubnaha baarlamaanka dib u eegista iyo ansixinta xeer hoosaadka baarlamaanka samaynta iyo ansixinta ilaa 25 sharci ama xeer taas oo la mid ah in ugu yaraan wasaarad kasta kalfadhigan loo ansixi doono ama loogu talagalay hal sharci laakiin baarlamaanku wuxuu ka shaqayn doonaa oo qorshihiisa ka mid a ilaa 25 sharci inuu soo saari doono qorshaha baarlamaanka waxaa ka mid a kalfadhigan korjoogtaynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda
cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ka qayb galay furitaanka kalfadhigii labaad baarlamaanka galmudug ayaa sharaxaya kala madax bannaanida hay-adaha dowladda iyo doorka ay leeyihiin xubnaha aqalka sare
dowlo waxay ka kooban tahay 3 laamood oo waxa weeye waa baarlamaan wuxuu dejiyaa waa aasaaska dowlo sababta loo leeyahayna waa maxay wuxuu ansixiyaa xukuumad wuxuu ansixiyaa madaxweynaha wuxuu ansixiyaa garsoor waxaa kale uu baarlamaanku sameeyaa sharcigii ay dowladdaasi ku shaqayn lahayd ayuu dejiyaa sameeyaa wuuna ku kormeeraa xukuumad yacni kontrolna wuu ku leeyahay waxaa kolkaa meeshaa ku jira 3 laamood ee dowladda midina mid ma hoos tagto mid waliba shaqadeeda way u madax bannaanta haddii markaa ay noqoto inaan laysku milmin oon laysku faragelin shaqada waxay noqonaysaa dowladdaasi dowlad dhabahaan u shaqaysa oo dadkeeda horumar gaadhsiisa aqalka sare eed maqlaysaan inkastuu inagu cusub yahay oo inaan aqoon dal kastoo adduunkan nidaamka federaalkaa qaataa waa qasab inuu yeeshaa 2 aqal weliba aqalka sare ama sanad ha loo bixiyo ama laqa sare ha la yidhaahdo wuxuu qaabilsan yahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka
madaxweynaha galmudug ayaa shacabka deegaanka shabeelow uga mahadceliyay dagaalkii ay dhowaan la galeen xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxa uu sidoo kale bulshada galmudug ka dalbaday barbaristaagidda ciidanka si deegaanada gacanta shabaabka ku jira looga saaro
dhanka kooxaha agabixisada waayadan dambe waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo naflacaarinimo ah waxaan bogaadinaynaa aan ka bogaadiyo dadka reer bacadweyne iyo shabeelow oo si geesinimo leh isaga difaacay weeraro ay ku soo qaaday argagixisada kuwaasoo qaadeen jidkii jabba dadka reer galmudug waxaan ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan garab istaagga ciidamada amniga si argagixisada uga xorayno
deegaanada iyo dadka ay dhulka ku hayaan ee kor fadhiyaan muddo dheer.
Madaxweyne Qorqor oo ka hadlayay hagaajinta nidaamka maaliyadda iyo meelmarinta miisaaniyadda 2022 oo ka mug weyn miisaaniyaddii hore ayaa yiri sidan:
arrimaha dhaqaalaha waxaan ku guuleysanay arrimaha soo socda. Kow, waxaan meel marinay miisaaniyadda 2022 oo aan kordhinay in ka badan 90% marka loo eego sannadihii hore. Labo, waxaan dardar gelinay dib u habaynta nidaamka maamulka maaliyadda. Saddex, waxaan ku guuleysanay dhammaystirka xeerka dakhliga. Ugu dambayntii, waxaa la kordhin doonaa dhaqaalaha canshuuraha iyadoo la marayo nidaamka shaqaalaysiinta hufan.
Si kastaba, furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka galmudug oo muddo la sugayay ayaa loo qabtay munaasabad ka dhacday xarunta galmudug ee Dhuusamareeb, waxaana furitaanka ka qayb galay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, golayaasha galmudug iyo qaybaha bulshada Dhuusamareeb. Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdicaziis Xuseen Isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Southern Denmark ee ku taala magaalada Odense. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdicaziis. Baryahan waxaad moodaa in si weyn warbaahinta dalka Denmark ay uga hadlayaan dadka Soomaalida ah ee cudurka COVID-19 uu ku dhacay, bal marka hore guud ahaan waxaa sharaxdaa sida hadda ay xaaladu tahay.
Wadankan Denmark, wadankan xanuunka hadda waa la xakameeyey, wuxuu ka mid yahay wadankan wadamada marka horeba xanuunka aad iyo aad u xakameeyey. Laga soo bilaabay bishii saddexaad sanadkan, wadankan wuxuu ku jiraa yani xaalad ah in dadka la karantiilay socodka inta daruuriga ama lagama maarmaanka maogi dadka guryahooda lagu celiyay, inta badan xaafada laga soo shaqeeyo. xanuunkan dadka uu ku dhacay guud ahaan wadankan ilaa 16,000 weeye dadka xanuunka u dhintay. tirada guud waa 623 tiradii u dambeysay. xanuunkan hoos ayuu usii socdaa. dadka Soomaalida ee xanuunkan uu saameeyey ama uu ku dhacay tira guud ma hayna dadka uu ku dhacay, laakiin waxaa la sheegay in dadka hadda u dhintay dad 10 qof aan ka badneyn inay yihiin dadka uu hadda ku dhacayna intooda badan ay ka bogsoodeen.
Waayahay, gaar ahaan marka la eego Soomaalida dee waxay ku jiraan dadka wadanka muddo ku noolaa, waxaan filayaa inaad tihiin 12,000 oo qof. marka la eego tirada intaas la eeg ee Soomaalida dhimatay, maxaa keenay marka in indhaha dalkaas ama mas-uuliyiintiisa ama warbaahintu ay Soomaalida soo eegaan?
Waa su-aal aad iyo aad muhiimsan. waxaa jirta wadankan sideedaba markasta oo doorasho ay soo dhawaato wuxuu ka mid yahay arrimaha doorashada lagu gala arrimaha ajnabiga aad loo fukiskaraya ama xoogga loo saara. marka dhacdo yar oo magaalada aan ka dhacday aan deganahay August ayaa arrintan marmarsiyo looga dhigtay. waxaa ka mid ahaa wiil magaaladan ku dhintay oo la duugayay, ayaa iyadoo xanuunkii markii la xakameeyey oo Soomaalidana xanuunka aad iyo aad ugu yaraa, ayaa maalinkii joogtaa dad badan isu yimid. sababtana waxay ahayd dadku waxay moodeen in xanuunkii uu aad iyo aad hoos ugu dhacay maadaama uusan xanuunkan aad wadankan ugu badnayn. ciidihii oo kalena masaajidada iyo meelo badan baa ciidii hadda caraf oo kale la isugu yimid. marka hal maalin baa waxaa dhacday dadkii xanuunka laga baaray baa waxaa ugu batay Soomaali, waana la fahmi karaa oo arrinkaasa sabab u ahayd yani lixdan dhowr qofta hal mar oo Soomaali xanuunka laga helay. arrinkii marka wuxuu keenay in dadkii siyaasiyiinta ahaa oo awal horeba raadinayay jaanib bulshada ay ku kiciyaan inay arrintii ka faa'iideysteen, oo maayarka magaalada uu shir jaraan qabtay uu yiri Soomaaliya cudurkii uu ku batay, in ra-iisul wasaaraha waddanka inay arrintii ka hadashay uu tiri dadka xanuunka lagu sheegayo mas-uuliyad gooni waa inay isku saaraan, in ay macnaha axzaabtii qaar ka mid ah oo antigolotiga jeclayn ay soo jeediyaan in dadka Soomaalida xarum meelaha ay degan yihiin la karantiilo oo inaanan kasoo bixin lagu khasbo. Arrima noocaas oo kale ah ayaa dadka siyaasiyiinta aada bay u isticmaaleen, dacdadaas baanan usan yaa sabab u ahayd saanis leenahay.
Marka la eego hogaamiyaasha bulshada Denmark, Soomaalida ah waxay ku doodayaan in arrimahan ay yihiin wax la xiriira xagjirnimo iyo cunsuriyad. Marka maadaama taa nin cilmi baare ah oo degan magaalada la yiraahdo Aarhus, maxay adiga kula tahay, ma isleedahay cunsuriyaddaas waa mid dhaba, mise waxaad isleedahay uun waa hadal laftiina aad isticmaalaysaan idinkoo laga yaabo inaydan u arkin amarada ku saabsan digniinta laga bixinayo cudurka COVID-19?
Waa su-aal aad iyo aad muhiimsan. Arrinta waxaan u kala qaadinaa labo. Way jirtaa yani bulshada Soomaaliyeed in ayaamahaas isdhigasho xogo xanuunka inta laysdhigtay ciidihii aada dadku isku dhex galeen oo arrintaasi dhacdadaasi la arkay way ka mid a weelkaas in Soomaalida xanuunka ku batay, arrinkaas arrin la inkiri kara ma arrin jira wey. Laakiin dhacdadaasi sida loola falgalay oo muxuu ahaa dadkii siyaasiyiinta ay arrintaasi bulshada ugu dhex faafiyeen waxaa ku jirtay yani faquuq baa ku jiray annagoo dhinac yani neutral nimo iyo ka fiirinayno yani cilmi baarihan dhinaca markaan ka fiirinay, maxaa yeele waddanka ilaa 7 qowmiyadood oo minority ah oo qaarkood ay minority ku yihiin habdhaqan gooni oy leeyihiin baa waddanka ka jiro. Waxyaalo badan oo ka dhexdhacana way jiraan, lama soo qaatay bulsho gooni ah, maxaa yeele arrintaasi waxaa hadhow ka dhalanaya haddii siyaasiyiinta ay isticmaalaan bulsho gooni ah in wax gooni ah lagu xiriiriyo, waxaa ka dhalanaya hadhow bulshadaasi in la taargetsado. Ficlan wayna dhacday yani arrintaas siyaasiyiinta markay ka hadleen, dad badan oo Soomaali oo arrintaasi dhib ka soo gaaray baa jiro. Waxaan ognahay gabar Soomaali oo magaaladan deganayd, ilmaheedii oo xadaanada markay geysay waxaa la yidhi cudur baad qabtaan adiga ilmahaaga kaa qaban mayna naga noqon. Gabadhii oo markay oynaysaa kasoo laabatay meeshii, dad Soomaali oo meel bas ku sugayayba baabuur kula warata inta istaagtaan si ay ku yidhaahdeen cudurkii waxaa tihiin corona. Yani shaqooyinkii dadba lagu yani faquuqay, iskuul ku yaalla meeshan macalimiintii yani ka dhigaysay wax oo Soomaaliga caruurtooda ay ku badnaayeen, macalimiin badan baa iskuulkii shaqadii yani xoogo guryahooda ka shaqaynaya. Markii la weydiiyeen waxay yidhaahdeen Soomaalida maadaama jiradii lagu sheegay waxaan ka cabsanaynaa in xanuunkii ayna qaadsiyaan. Marka arrinta kiisaskeeda ama natiijadeedii waa la arkay
waayahay, laakiin kastoo
bulshada dadka siyaasiyiinta maadaama ummadda ay wada yihiin madax, wadan cudurkana uusan lahayn qowmiyad gooni ah, yani in Soomaali si gooni ah loo magac dhabo may ahayn. Hadday jirto wax gooni ah Soomaalida ku gaar ah, dadka Soomaalida madaxdeeda ah ama bulshada leadershipkeeda ayaa loo yeeri karay, maamulkan uu kala hadli karay, si goonina waa loo wacyigelin karay. Marka in bulshada nagula soo jeediyo oo dadka Soomaalida yani la taargetsado, arrintaasi waxaa ka dhalanaysa yani saameyn xun oo ama xagga shaqada ah ama xagga yani caafimaadka la xiriira ama xataa la xiriira dhaqanka bulshada.
Waayahay ma la xiriirteen dowladda ama ma ka warhaysaa haddii mas-uuliyiinta dee bulshada Soomaalidu ay la xiriireen dowladda oo ay ka cabanayaan arrintan?
Soomaalida tabcan urureedii way dhaqaaqeen, warqad furan baa waxaan u dirnay yani Soomaalida magaaladan degan warqad furan bay ra-iisul wasaaraha u direen, waxay yidhaahdeen waxaan kugu yeeraynaa wadahadal toosa iyo shaqada aan ka qabanay yani magaalada iyo inta aan guryoon Soomaali oon garaacnay bulshada ina saan u wacyigelinay waad arki kartaa. Marka ummadda nin anaga inta gooni a noola taarget gareeyo yani maayarka magaalada sidoo kale waa Soomaalida way la kulantay, arrintaana way u sheegtay. Waxaana si wanaaga ku-xigeenkiisi maayarka magaalada ayaa arrintii ka garaaday oo yidhi arrinkan arrin fiican ma ahayn, cudurkaanna yani malahan yani muxuu aha midab gooni ah iyo qabiil gooni ah malahan, laakiin nasiib daro yani afayeen ra-iisul wasaaraha u hadlay hadalkaas ninkaas ka soo yeeray buu ayuu iska fogeeyey oo wuxuu yiri haddii cudurka dad gooni ah lagu arkay in la sheego wax ceeba ma laha. Marka waxaana moodaa iyaga naftooda inay isku hayaan yani dadka ajnabiga ah in waddanka lagu wada noolaado oo waddanka uu noqdo waddan yani dadka ku nool ay yihiin dad aasaaskooda uu yahay muwaadinnimo, dad u doodayo iyo dad u doodaya waddanka dadkii loogu yimid oo reyska ahaa inay yihiin dadka muxuu ah waddanka iska leh dood noocaasaad moodaa inay ka dhex socoto naftooda.
Marka la eego Denmark waa waddan ilaa 5 million oo qof ay ku nool yihiin, sidaad sheegtay waa waddan weli la dhihi karo cunsuriyadda ayaa ku badan dadka soomaaliduna runtii waxaa laga yaabaa in arrimahaas ay dhibsadaan. Laakiin haddii laga hadlayo xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo, miyaanay wanaagsanayn in soomaalida laftirkeeda la wacyi geliyo oo meelaha isugu imanayaan iyo haddii ay isku soo xoomayaanba laga taxadaro si cudurka aan ugu faafin dhexdooda?
arrintaasi waa tii kama dhibcaan. Waxaan nahay bulsho yar oo ku dhex nool ummad aan soo galootiga ama aqoonin intooda badan ama aan in badan oo ka mid a jeclayn. Marka inaan annagu marka urursanaano oo iswacyi gelinno oo muxuu ahaa aan kala fogaano oo talooyinka caafimaadka maaskiga in la xirto, 10 qof dadka badan inaynan meel isugu imaanin, xafladaha iyo kulamada guud in la yareeyo, bulshada soomaaliyeed ururadeeda iyo dadkeeda yani aqoonyahanka inay isku xirmaan, ururo waaweyn oo yani xuquuqdeena u dooda inaan yeelano, dadka soomaaliyeed dhexdooda inay dibeediyo iyo wadahadal dhexdooda yeeshaan oo waddankan siday ugu noolaan lahaayeen iyagoo minority ah oo xuquuqdooda ay u ilaashan lahaayeen ay ka tashadaan, arrintaasi arrin biyo kama dhibcaana oo lagama maarmaan wey. Maxaa yeelay haddii aanan saas loo noolaanin, haddii waddanka dad badan oo minority ah nagula noola xuquuqdoodana la ilaashado, xuquuqdana sidaadaba baryo laguma helo. Xuquuqdu waa xuquuq in loo dagaalamo u baahan. Haddaan la urursanayn oo dadku aynan ka muuqanin bulshada meelaha yani halbowlaha u ah sida hay-adaha caafimaadka yani muxuu ahaa saxaafadda, dhakhaatiirta, bulshada meesha wadnaha inagoodan ka muuqanin, haddee yani waddanka in cunsuriyadda lala dagaalamo waa iska qaanuun, laakiin qaanuunkii fulin buu u baahan yahay.
Waayahay. Ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo xanuunkan meelo fara badan oo yurub ah ayaa laga cabsi qabaa inuu kusoo noqdo. Marka la eego Faransiiska waxaa la leeyahay tirada dadka uu ku dhacay ayaa soo kordhaya, Jarmalka marka la eego dibadbaxyo waaweyn oo dadku ay uga soo horjeedaan in mar kale xanuunka uu soo noqdo ayaa jira oo dowladdu ay ka digeyso oo leedahay waa suuragal in mar kale cudurkii uu soo noqdo. Haddaad eegta dalka Denmark, cabsi ma laga qabaa in mar kale xanuunka uu dib usoo laba kacleyo?
Waa su-aal muhiima. Xanuunkan Denmarka cabsi weyn baa la qabaa, weliba xiliyadan soo socda ee qabowga ah inuu xanuunka aad iyo aada usii bata cabsi oo weyn baa jirto. Inkastoo waddankan uu ka niya dadka wadamada aada u xakameeya xanuunka, haddana cabsi xoog leh ayaa jirto. Aniga hadda qeybta aan joogo, jaamacadda qeybta aan ka shaqeeyo oo aan joogo, arrimahana research kusoo binaa iyo yani wixii daawooyina, xataa cudurkan tallaal in loo helo cabsi badan baa lasoo wajahday. Weyga hadda lasoo dhaafay waxaana soo gaartay warbixin ah in yani qof xanuunkii ka bogsooday 4 bilood iyo bar ka hor mar labaadna xanuunkii kusoo laabtay. Taana waxay sii abuureysaa cabsi horleh oo xataa tallaalka sii fogeyn karto baaritaankiisa. Inkastoo dood ay ka dhex socoto hay-adaha yani cilmi baarista iyo institute-yada ay aada iyo aada uga doodayaan, marka xanuunkan in tallaal loo helo ama daawo loo helo mooyaane waa xanuun muddo dheer bulshooyinka la noolaan doono, curyaamiya yani dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaha wadamada mar labaad iyo mar saddexaad mar afaraad inuu soo laba kacleeyo. Cabsideedana aada bay u jirtaa yani aada baa looga baxay.
Waayah, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Cabdulcaziis. Toddobaadkan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanaya Cabdulcaziis Xuseen Isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Southern Denmark ee ku taala magaalada Odense. Inta mar kale aynu kulmi doono haddii aad awoodda awoodda ligaydno, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabad.
aad ayuu dhegaystayaal umahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.
Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal ka waran haddii fariin aad dirtay laga soo jawaabo 5-7 sano kadib.
Muddo 5-7 sanadood ah ayay warqadan socotay. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah 5-7 sanadood ee warqad socotay ayaa 2 mayl oo keliya socotay.
Sababta loo diray iyo weliba sida ay jawaabtaasi ku timi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idiin hayaa oo aynu barnaamijka ku wada caweyn doonaa warqadan. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin. Caawana waxaan idiin hayaa.
Siday qaabku u dhacayso waa hees suganadkii hore oo kulay qofkaas heesta u dhiibay sadeegaysa marka kulay waa 2 qof oo iyaguna isku faraxsan oo dee qof kulay qofka kale haydiinina anagu leeyahay waan kugu raacay magarata dee.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa kuwa midda midka kale ka darantahay islamarkaana la yaabkooda wata. Waxaana dhegaystayaal, marka qofku uu la imanayo ama uu samaynayo dhacdooyinkaasi laga yaaba inaanu ka fikirin ama aanu sawiran karin markaasi saamaynta iyo weliba xiisaha ay mustaqbalka yeelan karto. Waxaana dhacday in sanad kasta dunida la diro malaayiin fariimood oo kala duwan, kuwaas oo la diro iyada oo la adeegsanayo qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta. Haseyeeshee waxaa xiise gaara dhaliya fariimo aan tiro lahayn oo dadka qaar ay badda ku ridaan amaba ay biyaha webiga raaciyaan iyagoo ilaalinaya inaan warqad duqiyin. Fariimahaasi oo aan lahayn ciwaan gaar ah oo ay ku socdaan balse qofkii nasiibkuu ku beego inuu gacanta ku dhigo, ayaa qaarkood ay xambaarsan yihiin sheekooyin nolosha la xidhiidha, sida qof raadinaya qofkii uu nolosha la wadaagi lahaa, mid olole ugu jira waxyaaba dunida ka socda oo uu rabo in wax laga bedelo, qof noloshiisa iyo weliba waxyaabaha u hiigsanaya faahfaahin kaga bixinaya fariintaasi uu dirayo, iyo weliba kuwo kaloo aad u tiro badan oo la yaabkooda wata. Hase yeeshee waxaa heesaha gaarka u yeela ayaa ah in fariimaha noocan ah badankooda la helo muddo dheer kadib islamarkaana laga helo meel aad uga durugsan halkii laga soo diray. Toddobaadkan ayaa bogagga warbaahinta sida gaarka u daabaca dhacdooyinka xiisaha leh lagu qoray. Dhacdo xiisaheeda leh oo ku saabsan fariin la diray muddo 5-7 sanaa ka hor, taasi oo si lama filaana maalmo ka hor looga jawaabay. Bal haddaba aan soo dhaweeyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya halka fariintaasi laga diray, wixii ay xambaarsanayd iyo weliba halkii ay ku dambaysay.
Cabdixakiin, sidaad la socoto sheekooyinka noocan kale ah dunida aad ayaa looga xiiseeyaa, waana wax inta badan dhaca ama lala kulmo. Marka arrintanna waxay la xiriirtaa maaragtay dad ayaa waxay sameeyeen fariin ayay intay soo qoreen ayay dhala ku rideen, kadibna badda ay soo raacsiiyeen. Marka fariintaasi ayaa muddo dheer socotay. Marka adiga, marka fariimaha noocaasina meelo kala duwan ayay ka dhacaan ama laga helaa?
Way Cabdiqaadir, waxaad sheegtay inay fariimahani muddo dheer ay socdaan, dabcan ay qaarada la qaaradaaba iska gudbaan si aynu naqaano. Sidee loo helay, si halkee laga helay warqadan ama fariinta?
Warqadan dalada ku jirta waxaa laga helay gobolka Delaware ee magaaladiisa Milton. Marka nin kamida dadka doomaha yaryar oo maareeyay gacmaha lagu wado ee aan matoorka lahayn ku socda oo gacmihiisa yani ku wada ama makaafadii ayaa waxa uu helay dalqadan runtii oo ay ku jirta fariinta. Marka kadibna fariintii ayuu la kulmay oo iyada marka Delaware ayaa laga soo tuuray isla Delaware ayuuna ka helay.
Way yahay masaafaynta leeg bay soo socotay si meel halkay uu ka helay intay u jirtay.
Warqadan wax badan maba soconin ba sida warqadaha kale waxay tagaan ayaa lagu leeyahay markii xitaa warqadaha kale markii badan oo kale laga tuuro Pacific markii laga tuuro waxa laga yaabaa in laga helo Indian Ocean oo kale ama Red Sea. Laakiin warqadan meel dheer maysan tagin, 2 mile ay soo socotay intaana badda way ku jirtay. Marka kadibna ninkan ayaa helay
waa gartay 2 mile dhex saa si fog maaha waa 3 kilometer oo dhow. Sanadka la tuuray waliba muddada ay ku soo jirtay fariintaasi biyaha waa muddo intee la'eg?
Muddo 5-7 sanadood ah ayay warqadan socotay. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah 5-7 sanadood ee warqad socotay ayaa 2 mayl oo kaliya socotay. Markaad eegto halka laga helay warqadda iyo halkii laga soo tuuray waxaad isleedahay ma kala foga, waa adiga 3 kilometer oo kale markii kilometer ahaan loo beddelo. Marka warqadan xilligaas la tuuray waxay ahayd 1985 bishan August oo kale ayaa la tuuray. Marka waxay noqonaysaa 5-7 sanadood inay biyaha ku jirtay ama ay badda ku jirtay.
Waan gartay bal fariinta cajiibka Cabdiqaadir 5-7 sanadood biyaha ku soo jirtay ee wali meel fognaan laga helin. Maxay xambaarsaneed warqadaasi, fariintaasi maxay ahayd warqadda ku qornay?
Sidaa la socoto dadka marka ay fariimahaas qorayaan waxyaabo kala duwan ay ku qoraan, laakiin inta badan waxay noqotaa waxyaabo iyaga ay noloshooda uga hadlayaan haddii ay safar ku jiraan iyo weliba sababta macnaha ay yacni u tuurayaan ugu weyn waxay tahay waxa waa inay noloshooda uga hadlaan ama meelaha ay joogaan. Marka warqadan waxaa ku qornaa 2 qof oo ilmo adeera ah ayaa qoray oo iyaga noloshooda ayay kaga hadlayeen, xitaa xayawaanka ay leeyihiin ay kaga hadlayeen sida eeyaha ama bisadaha guryaha u jooga. Marka waxaa kale ku qoreen qof kasto warqadan hela fadlan adigana noloshaada nala soo wadaag iyo maaragtay waxyaabaha ku saabsan la xiriira noloshaada.
Waan gartay qofkii warqadda helay iyo weliba dadkaasi warqadda qoray muddada 5-7 sanaa ka hor dib bay haatan u kulmeen muddadaasi deer kadib, sida isku heleen ama ay u kulmeen?
Ninkan doonlaha ah markii uu warqadda soo helay ayaa waxa uu geeyey meel madxaf ah oo ku taala isla magaaladaas. Marka madxafkii ayaa warqaddii soo bandhigay iyo wixii ku qornaa, kadibna waxay raadiyeen dadkii warqadda soo qoray. Madxafka ayaa isku keenay marka ninkii warqadda helay iyo dadkii warqadda soo qoray.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay. Bal dhegeystayaal, haddaba aynu ka nimaadno fariintaasi ay biyuhu qaadeen oo aynu markana eegnay iyada oo shimbir la adeegsanayo iyo weliba codka fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuniye.
Anna inaan nin dilaanahay saqaradii jacayl qaba sirka ma saaro dushayda waad ka aragtaa. Shimbiryahow dunida idil meeshii adoon taba adiga u tuulo damashaad kuwada mara. Dalfog aanan gaarayn degdegada ku tegi kara adan daadin socodan weligaad kaamine. Gadi, kudagali mayo, wah wah.
marka ayaan dhamaantiin bay idin leeyahay caweysin waana wanaagsan meel kasta aad joogtaanba. haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey. Abwaan Cabdiqani Xaaji Oktoobar oo hal abuur ku nool gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. waxaanu Cabdiqani wareysigaasi gaarka igaga waramay taariikhda iyo weliba hanaqaadka fankiisa iyo weliba heesaha sida gaarka loo xiiseeyey ee muddooyinka dambe soo saaray.
sugaanta markaynu ka hadlayno ama heesaha noqoto amaba gabayad ha noqoto wlia gaar ahaan heesaadeed gaar soo qaadano, waxaa inta badan la yidhaahaa kama maaranto in laysla helo ereyadii fanaankii qaadayey, qofkii laxanka saarayey, musishankii tumayey iyo maxaa ku yidhahda hadda wixii oo dhan. markaad eegto qurbaha gaar ahaan Maraykankood hadda ku nooshahay ee sugaantaada inta badan aad ka soo saarto, maxaad isleedahay bahda fanka ama kuwa ereyada curinaya ama kuwa heesaa qaadaya fursad way ku haystaan marka loo eego kuwa waddanka joogay, kuwa Maraykanka jooga, se maxaa kuwa qurbaha jooga ay waddankii ka heli lahaayeen ay ku seegeen?
wallaahi walaal horta muhiimaddu ugu weyn marka heese laga hadlayo ama sugaanba laga hadlayo ama dadka la wacyigelinayo ama dee waxaad doonaysaa inaad soo saarto, waa inaad heesta markaad curiso inta badan laxan la raadisaa oo qof laxan sameeya, haddana qofkii haddana muusigii la raadiyo inta badan annaga qaasatan Maraykan ahaan cabashada ugu badan ina haysta waxa weeye de USA ama de Minneapolis ma jooganin musician ma garad halka de imika London laga heliye, Hargeysa laga heliye, Muqdisho laga heliye, Nairobi joogaane inta badan waxa mooda in halabuurka ama fanaaniinta aan noqotay kuwa xagga jooga inay aada naga nasiib badan yihiin maadaama ay wax walba iyaga isku saaraan helayaan, laakiin way jiraan rag badan oo de yani halkan jooga laakiin cid musician ah ma jirto. abwaana way joogaan, fanaaniin way joogaan, laakiin musishankiin baa naga baqan. marka inta ugu badan wixiibaa kala maqan oo midda meel jooga waraa.
marka maxaad samaysaan, si maxay idin fududeeyay inaad isla heshaan intiiba ood ereyada curisaan fanaankii?
qof walba dafalay connection buu leeyahay dadbu iskala xeeda. marka inta badan marka aan u baahdo anigu dee kolley cid heese marka ama qofka fanaankaas soo baxayo kale aan iska caawinayso aanu yacni dooniya in la caawiya ama dehe barnaamij ama waxaadii ku qabsada markaas oo kale dee kolley waxaan aad iyo aad connection wala leeyahay Bashaawi iyo axmed weli maxay farle labada waad iga mahadcelinayo kolley iyagunba laga caawiya halkaas.
aad iyo aad si wanaagsan waa aad baad mahadsantahay Cabdiqani. haddaynu heesihi dib ugu laabano oo dhinacdii heesaha dib ugu laabano weliba talantaaligii hadda goordhowda waxaa tiri heesaha talantaaligii way badanyaa mid ka mid a soo qabtay heesahaagii gaar ahaan heesta calaf.
mahadsantahay heesta calaf kolley marka aad fanaanka heesku dhiibayso aad eegaysa fanaanka mugdiisa marka kolley Seer Maxamuud walaalkeena halka ugu salaamaya yaro maxamed cabdi iyo geenyadana halka ugu salaamaya fidan la heesta tumay laxanka Seer Maxamuud ba lahaa London markay yimaadeen ba ahayd halkan malinba sidaan kuu sheegay de kale chance was la eeganaysaaye waxaan wada xiriirnay waxaan la wada hadlay iyaga meel wada jooga dadna heestii habeenkaasaan وري أنا دري سيد محمود بالحميد لأن هكذا في قادين مركز دمنا برنامج فيه على فصل بحري مركز هاي السنة وهاي السنة كلي سيد يقابل عيسو وهاي السجانة في هراء وكلي قفكم قفك هاي السنة ودي بس هذا جسم مركز كلي ولا بقى فوق يجون في الحصنة وده قفك لا يقفك الحديد إن أنا ولا يوم هو أقوله على مكرة تدي إلى حاسد ولا مسي إلى جوريس لا جاري مكرة هذا
مركز هو والسجانة يلقو شكينه يلقو وضح الله يوم
ها
هذه سوينا سن هذا مرك عايز بس على فيني إذا نلقي سن دونا. هذين أعضاء كاسك كأن ما ذين تاسي عبدتني أن يروب جينيا يولي باسر محمود يهز تاسي عالف وأن يقلع هيسال كان يرد قنونه كنين عقل سيدوينك هاي نسوقة بالنو
واو وردو حان حبال مدين على التيفين لغو داوني سواء قرر كاقا مفليا نيرت شوكا
واو
وكا هيس تاسي قصيدوية سواء ربضان تذكلي dukule taariikh ah sunnaha dadku waxba lagu wacyi galiyay waxba loo sheegay marka Ramadaan iyo faa'iidada leedahay iyo salaada faa'iidada leedahay sakadul bakhadii marka bal waxaan jalan laha in aqal baan ku dhiibay in isagana wax waa ilo joogaa inaad daawana sad muusan
ahlan wa sahlan aqalina wax soo dhawayna barnaamijka caawiska Washington
waa mahadsantahay walaalkay wadaway aad iyo aad sharaf baan ay tahay in aan caawin halka maskuura sunnaha
مرة واحد وحويان درسان واحد ريني إنه قصيدة وقال إنه ما نخوصه قال لي موت
سفعل
أرجع حويان أستا قصيدة هذا لو ذاك يتوقع رجلين
إن شاء الله بيشا ودسوغينيو نظرة تيسوقات سهي روحي قاتل كتيسد كي آخير سمسم كي فردوسي سقل نو سيراب نيو Soga shabil khairti, soot saladiyo qirada, sadir lagu briyayo, olo fidiya sahabada.
Marra waahid, hawaya, gamaa kur loo tsaayo, sahabada la fidiya.
Sifti aad.
Wainu hadrini, anna giyadiyya di istiyash wa siwara, aksan baad noga tuntay, wa kuu mahal ilayna na aqlira.
Sido karada, adi salaam ya adi abuwaan kiya abduqna haa chaktobar ya dhammaan tan dagisa nisara. Wa salaam ya dhammaatin.
Adi ya, sido karada, anna gunao, salaam ya.
Bishan wada sugeeniyo nadalatay sonka sahay ruuhi qaata etsay sadki aakhiro samsamki fardose
qasiidadaasi uu ku luuqeynayo fanaanka aaqil yar ayaa dhageystayaal ugu dambeeyay barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan طيب كلو كميدا وريسغنا waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee kan xiga inta ka horaysana waxaan idin kaga tagayaa sidaayo nabadgelyo
bisha wada sugeeniyo nadalatay sonka sahay ruuhi qaata etsay sadki aakhiro samsamki fardose Sagalno siradio, soga shedil khairti, sujudio khirada, satir lagu priayo, lo pidiya sahabada.
دي آدى يوم هاتين عبد الحكيم حمود شروع أو برنامج كاسي عويس كواشنطن إنه سو جي دي اي حركاننا وواشنطن حتى نعان كويرا نصنو هذا
Lagu husay, cha'ayki, wa ya arba tanti, lagu husay.
waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimada halkaas wada jiray kala socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tani idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doona, waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.